subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka. Dhaawaca afhayeenkii xukuumadda Soomaaliya macalimu oo xalay la gaarsiiyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerarkii lagu qaaday magaalada Abu Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha Puntland oo la sheegay inuu codsi u diray isimada Puntland si uu ula kulmo. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo tababar ciidan u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta Galmuduga. Qodobada Soomaalida ka baxsan ee warkeenna idinku hayna waxaa ka mid ah: xuutiyiinta dalka Yemen oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Dubai.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Waa subaxnimo talaada ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 18ka bisha kuga sanadda 2022. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warkeenna subax. Iminkana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalku marayo iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka. Cabdinaasir Wadiifu ayaa ka waramay.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka, isaguna sheegay in waddada kaliya ee maanta ah badbaadin karta dowladnimada inay tahay doorasho daahfuran, isaguna ku baaqay in laga gudbo dhammaan khilaafaadka taagan si niyadsami leh oo markaasi lagu garab istaago mas-uuliyiinta ku hoolan hirgelinta doorashooyinka, maadaama dhowaan heshiis laga gaaray shirkada golaha watashi qaran ay soo dhaweeyeen madaxda golaha watashi qaran iyo midowga musharaxiinta. Intaa madaxweyne farmaajo ayaa qudbad uu jeediyey kusoo dhaweeyey warmuuteedka, isagoo markaas ku baaqay in la dardar geliyo. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay in doorashada dib loo dhigay ay noqon karto mid kale oo Soomaaliya khatar sii gelinaysa. Waraaqadaha dowladaha Mareykanka ama shayaha kale ka imaanaya inay tahay cadaadiska ay ugu wacan tahay in madaxdu ay weli aysan isku fahmin hannaanka doorashooyinka loo dhigayo. Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimaha doorashooyinkan waxa uu yidhi:
haddii shalay ee lugta naga xirnaato oo ashalay waa la ifiiri, maalin hebel waa tii raadiya saan layga yiri, maalin hebel waa tii statementiga noocaana xagga laga soo saaray, maalin hebel waa tii xabadda laygu riday, maalin hebel waa tii jidka inaan mara la ii diiday, maalin hebel waa tii maxaan ku raadaaye baraha bulshada laygu ceebeeyey, laygu caayay, laygu dulmiyey, la iga been sheegay. Haddaan joogno shalan joogeyna, maantaana dhaafay, maanta haddana shalay noqonay, beri haddana shalay noqonay, dad shalay la nool aan noqonina. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa anigoo ah oday waaye arag ah, siyaasadana waaye arag u ah, arrimaha bulshada inuu waaye arag u ah, shalay inaan ka nimaado oo maanta intaan nimaado beri aan u diyaar garoono. Wax kastay ahaato, wixii lasoo maray waa soo dhaafay, sooma noqon karaan. Doorashada waxaan rabnaa wiil iyo gabar Soomaaliyeed madaxa xorka ah, caqliga xorka ah, reerkooda masala inay yimaadaanaan rabnaa. Madaxda iyo mas-uuliyiinta meel kasta joogtana waxaan leenahay daraawshiya ka bixiya dulqaadka, u ogolaada dadka dardaarankayga odaytinimo ee aan dadka mas-uuliyiinta maanta jooga aan leeahay waa sidaa. Annagu waxa aan doonayno u taaganahayn waa sidaa. Aad iyo aad ayaan u kalsoonahay doorashadu inay dhacayso waqtigeeda ay ku dhacayso, waqtigeeda marka la yidhaahdo yacni maalinaa la qabtay, 4 maalmoodaa la qabtay, 15 January ilaa iyo 25 February, 4 maalmood waay. 4 maalmood aaniga waxaan aaminsanahay doorashada waa lagu qaban karaa, 275 xildhibaan waa lagu soo dhammaystiri karaa, in badan waaba dooran yihiinaa la yidhi. Laakiin haddana hadday 45 noqoto iyo 42 iyo 43 beri iyo waasiisanbarwaaladhigi karaa. Laakiin waxaan rabaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda goboleedadaba aad iyo aad u adag tahay in la aqbalo, cudurdaarna loo helo in ay bil laba bil saddex bil ay sii socoto adduunyada digniinaana la sii waxaan rabaa halkaan inaan uwad noqdoon ka sheego digniinyada qaarkood adduunka maasaana la hadli karo dal xor ahaanahay dal kar aanahay waa run laakiin dal gob ahaanahay waxaa sovereign la yidhahdaa nahay laakiin tiirarkii sovereignnimadu ay ku taagnayd ma dhow dhan yihiin haddii na la leeyahay amnigooda ma sugi karaan ha loo kaalmeeyo aan la sugno haddii na la leeyahay dhaqaalahooda kuma filna ha loo kaalmeeyo kaalmo aadamnimona ha la siiyo kaalmo dhaqaalena ha la siiyo haddii na la leeyahay isma xukumi karaan ha loo kaalmeeyo oo jabtar saban ha lagula dhaqmo oo xukunka ha laga kaalmeeyo warweli waxbaa noo dhima waxaa intaas dheer marka in naloo digo oo nabiyaanimayaab waqtigaas haddaad ku imaan weydaan annaga waa dee waqti kale idimaan waa idinka tegaynaa waa idinka tegaynaa macnaheeda maxaa waaye macnaheeda waxa waaye wixii aan ku guulaysanay 8 sano ee lasoo dhaafay ee ku meelgaarnimada aan ka baxnay oo dhan inaan dib u wayna inay suurtagal tahay imfta day tiraa la macaamili maayo world bank haddii yira la macaamili maayo kabacdina muxuu ahay african development bank iyo islamic development bank ay yihaahdaan la macaamili mayn
dhaawaca afayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa waxaa la gaarsiiyey dalka turkiga halkaasi oo la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa dalka turkiga la gaarsiiyey dhaawaca afayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimow oo dhaawaca uu ka soo gaaray qaraaxa maalmo ka hor muqdisho ka dhacay kaasi oo lala beegsaday gaari oo u saarnaaya dhaawaca maxamed ibraahim macalimow ayaa la geeyey isbitaalka saahir ee ku yaala magaalada istanbul halkaasi oo dhakhaatiirtu ay kula tacaalayaan xaaladiisa caafimaada dhakhaatiirta ayaa sheegay in xaaladiisu ay tahay haatana mid wanaagsan oo muddo kooban uu isbitaalka ku jiri doono iyadoo sidoo kale ay jiraan dadaalo dheeraad ah oo ay sameynayaan dhakhaatiirtu isbitaalka waxaa ku booqday mas-uuliyiin ka mid ah safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga kuwaasi oo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi kusoo dhaweeyey dhaawaca diyaaradda siday waxaana sidoo kale ka qayb ahaa soo dhaweynta mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya sidoo kale isbitaalka waxaa ku booqday qaar ka mid ah saxufiyiinta ku nool dalkaasi kuwaasi oo sheegay in xaaladiisu ay tahay haatan mid wanaagsan macalimow ayaa dhaawaca waxa uu kasoo gaaray qaraax maalmo ka hor ka dhacay muqdisho kaasi oo qof waxyaabaha qaraxa isku soo xiray uu isku miidaamiyey gaari oo saarnaaya kaasi oo dhaawac aad u culusi uu kasoo gaaray horey afayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa waxa uu kaga badbaaday qaraxyo kala duwan oo siyaabo kala duwan ula kulmay kuwaasoo gaaraya ilaa iyo 4 qaraxa dowladda soomaaliya ayaa waxa ay si kulul kaga hadashay qaraxyo ka dhacay dalka imaaraadka dowladda soomaaliya ayaa waxa ay si adag u cambaaraysay qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay imaaraadka carabta wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdi siciid muuse cali ayaa si adag u cambaariyey weerarka lagu qaaday magaalada abudubay ee dalka isku taga imaaraadka carabta kaasi oo uu sheegay inuu aad ay ugu xun tahay dowladda soomaaliya qoraala uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya uu ku qoray bartiisa twitterka ayaa waxa uu kaga hadlay qaraxaasi waxaana si xooggan u cambaaraynayaa weerarka argagixiso ee ka dhacay abudubay anigoo ku hadliya magaca dowladda federaalka soomaaliya waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi qoysaska iyo ehelada waxaan dhammaan uga tacsiyeynayaa ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya qaraxaasi ka dhacay dubaya shalay ayay ahayd markii qarax xooggan uu ka dhacay dalka imaaraadka carabta kaasi oo khasaare 6 dhaliyey waxaana khasaaraha la sheegay inuu gaaraya ilaa iyo 22 qof oo waxyeelo kala duwan ay kasoo gaartay qaraxaasi ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Madaxweyne ku-xigeenka galmudugga Cali Daahir Ciid ayaa waxa uu safar dowladeed ku joogay degmada Caabud Waaq ee wabooyiga gobolka Galgaduud ayaa tababar ciidan waxa uu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta galmudugga munaasabada oo ka dhacday xarunta madaxtooyada laanta Caabud Waaq ayaa waxaa goobjoog ka ahaay xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo sidoo kale maamulka degmada iyo ciidamada waa saraakiisha ciidamada waxaana ciidamadu ay soo bandhigeen xeeladihii iyo sidoo kale xirfadihii dagaal ee la baray kadib munaasabada oo lagu qabtay magaalada Caabud Waaq. Madaxweyne ku-xigeenka oo horay halkaasi u joogay howlo shaqo ayaa tababarkaasi soo xiray waxaana uu sheegay in ciidankani loogu talagalay in ay la dagaalamaan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo deegaanada gobolkaasi ku sugana. Waxaa sidoo kale ciidanka waa sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi uu sheegay in haatan amasow la dardarmay ciidanka isagoo kuwa dardarmay in ay ka badayaan amase ay gutaan waajibaadka loo soo tababaray. Dhanka kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa la sheegay in uu codsaday in uu la kulmo dhismada dhaqanka ee Puntland war hoose oo soo baxaya ayaa waxa ay tibaxayaan in Saciid Dani oo codsi u diray dhismada Puntland si uu ula kulmo. Waxaana la sheegay in arrimaha ugu badan uu kala hadlayo ay yihiin arrimo dhowr ah oo u badan xiisadii boosaaso ee dhowaan go-aankii ka soo saareen dhismadu ee ku aadaneed xilka qaadistii horey ugu sameeyey taliyihii hore ee b s f ta Puntland. Waxaana dhowaan go-aan ay soo saareen dhismada Puntland lagu go-aamiyey in xilka dib loogu celiyo taliyihii xilka uu ka qaaday Saciid Cabdullaahi Dani kadib dagaalo ka dhacay magaalada Boosaaso kuwaasi oo taliyihii hore u diiday inuu xilka wareejiyo. waxaana dhismada dhaqanku ay go-aamiyeen in taliyaha dib loogu celiyo hoggaanka ciidanka howlihiisana uu sii wato sidoo kalena isla xisaabtan laga sameeyo khasaarihii ka dhashay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. dalabkan cusub ee haatan Saciid Cabdullaahi Dani oo u dalbaday inay la kulmaan dhismadu ayaa waxa uu gaaray inay sida la sheegayo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale arrimahaasi ku aadan ciidankii dhowaan ku dagaalamay Boosaaso ee ugu horreeyay hoggaanka b s f ta. halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan iminkana qodobada ka baxsan Soomaalida. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa kootiyiinta ka dagaalama dalka Yemen waxa ay ku eedeysay inay fuliyeen weerar saddex qof ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Dubai. sarkaal lagu magacaabo Anwar Garjah oo hadlay xukuumadda Imaaraadka ayaa tilmaamay in weerarkaasi uu ahaay fal aad u xun ayna ka dindeeyeen kooxaha kootiyiinta ka dagaalama dalka Yemen. saddex booyado oo ah kuwa shidaalka qaada ayaa qarxay waxaana ku dhintay saddex qof waxaana dab uu ka kacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Dubai isniintii shalay aheyd. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan weerarkaasi ay xuutiyiintu ay ku soo qaadeen magaalada Dubai. bayaanka ka soo baxaya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu yiri weerarka ma ahan doono mid aysan ka dhalan doonin ciqaaba, taasi oo ka dhigan in haatan hadalka ka soo baxay Imaaraadka uu yahay mid hanjabaad ah oo hanjabaad ay ugu dirayaan kooxaha ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen weerarkaasi. sarkaalkan ka tirsan Imaaraadka ayaa ku tilmaamay weeraradii isniintii lala beegsaday Dubai in ahaayeen gardarro ay ku kaceen xuutiyiinta, sida ay wakaaladda wararka Reuters ay ka soo xigatay sarkaalkaasi. warkii waad kala socoteen raadiyo dal soo dhiginta cidii warkii uu soo waxay dib uga heli karaan baraha internet ku leenahay radiodalsan.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii soo haatan matelin. war la xiliyaa.